Hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo tu wa maombi. Mungu mtakatifu sana na mwenye haki, tunataka kukushukuru kwa ajili fadhili zako, kwa maana ni njema kwetu kuliko uhai. Nasi tunaomba ya kwamba utakutana nasi usiku wa leo katika njia maalumu na utupe baraka zako. Naomba tuone mkono mkuu ulionyoshwa wa Mwokozi wetu mwenye upendo kuwahudumia wagonjwa na kwa wanaoteseka, na kuwasaidia wale waliochoka katika barabara ya dhambi usiku wa leo, kuwaalika katika nyumba ya Baba, mahali ambapo wanatarajiwa kuwa. Ungekuomba wakumbuke wale ambao wameondoka kwenye njia nyembamba na iliyosonga, ili wao pia wapate kurudi kwenye ushirika wa Baba tena. Nasi tunaomba usiku wa leo Bwana ya kwamba wewe utafungua masikio ya watu kusikia Injili, na ya kwamba utaitahiri midomo ya mnenaji, na jalia tu tutumiwe kwa ajili ya utukufu wako. Mwisho wa ibada hii, tutakapoenda kwenye makazi yetu mbalimbali, hebu na tuseme kama wale waliokuja kutoka Emau. Je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo aliposema nasi njiani? Kwa kuwa tunaomba hayo katika jina la mwanao Bwana Yesu Kristo. Amen.
I wish to read some out of the scriptures tonight.
Ningetaka kusoma baadhi ya maandiko kwa leo. Mlango wa 17 wa Luka mtakatifu, na kuanzia kifungu cha 26.
And as it was in the days of Noah,
na kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu.
They did eat, they drank,
walikuwa kila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Luti, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, kulikuwa moto na kiberiti kutoka mbinguni vikawaangamiza wote. Vivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile mwana wa Adamu atakapofunuliwa. Na kwa somo ninataka kuchukua kutoka Mwanzo mlango wa 19 na kifungu cha 22.
Hasten thee and come hither.
Hema, ujiponye huko, maana siwezi kufanya neno lolote hata uingiapo humo. Asubuhi ya leo nilikuwa nikizungumza juu ya hukumu zijazo. Siku ya leo ninataka kuendelea.
We can feel the hot winds of the nearing judgment.
Naweza kuhisi pepo zenye joto za hukumu inayokaribia ya Mwenyezi Mungu. Tunapoanza kuhisi mambo haya, inatupasa kuwa kwa namna fulani kuangalia mahali tunapoishi na majira tunayopitia.
Na
wakati fulani uliopita nilibahatika kuizuru India, na kabla tu ya kufika India walipatwa na tetemeko kuu la ardhi. Nami nilikuwa nikisoma kwenye gazeti huko India jinsi ambavyo yapata siku mbili kabla tetemeko hilo la ardhi halijatukia, ilionekana walijua kwamba kulikuweko na kasoro fulani. Ndege wote wadogo wanaoishi kwenye mianya ya majengo makubwa na walioishi kwenye kuta kubwa za mawe, sehemu kubwa ya India wana kuta za mawe. Na ndege wote wadogo waliokuwa na viota vyao vidogo kwenye mianya hiyo waliondoka kwenye hizo kuta. Ng'ombe wote ambao kwa kawaida husimama karibu na majengo haya makubwa wakati wa alasiri kwenye kivuli na karibu na kuta hizo kubwa za mawe, yapata siku mbili kabla ya tetemeko hilo la hadi wanyama hawa wote na ndege wadogo walitoka wakaenda katikati ya viwanja wakasimama. Unaona kulikuweko na kitu fulani kuhusiana na jambo hilo kwamba Mungu alikuwa akishughulikia ndege wake wadogo na wanyama wake. Unajua Mungu yeye yule aliyewaongoza kuingia kwenye safina katika siku za mwanzoni wakati walipoangamizwa na maji katika mahubiri ya Nuhu, Mungu yeye yule angali anaishi na anatawala leo, naye ana vitawala viumbe vyake. Mimi nilikuwa nikiwazia kama Mungu alikuwa anawajali sana ndege wake wadogo na ng'ombe wake na kondoo zake, kuwaondoa kwenye maangamizi kabla hayajashuka. Ni zaidi sana vipi yeye anawajali watoto wake ambao wamezaliwa kwa roho wake, wakaoshwa kwa damu yake. Yeye anawajali kama vile alivyowaonya hao ndege wadogo watoke kwenye makazi yao. Hakika ninaamini ya kwamba yeye anawaonya watu wake leo. Napoona ishara kuu za kuja kwake kuliko karibia, ninaamini ya kwamba Mungu anawaonya watu wake wakutanike pamoja na mwito mkuu wa kutoka katika siku hii ya mwisho. Somo langu usiku wa leo ni je, kanisa litaondoka kabla ya ile dhiki? Sasa wakati umeenda sana kuliko unavyofikiria. Wakati umeenda sana, hata ninaamini zaidi sana huku Marekani tuko kwenye mwisho wa barabara. Na asubuhi ya leo wakati nilipokuwa ni kuhubiri juu ya Babeli na hali yake, nilifikiri ingekuwa vyema sana usiku wa leo kuingiza Biblia kidogo, kuonyesha jinsi gani tulivyo karibu na kuja kwa Bwana. Na tunaweza kuona sisi kwa jicho letu la kawaida ya kwamba jambo fulani liko karibu na kutukia. Hakuna furugu kubwa miongoni mwa watu. Ni vigumu tu kujaribu kuwa na ufufuo. Makanisa yanatofautiana tofauti sana na wanazozana sana kwa sababu ya kuta za kimadhehebu. Na Wakristo wana wasiwasi sana inavyoonekana, na wanachanganyikiwa. Lakini unajua ni ajabu mbali Bwana wetu alisema wakati mambo haya yanapoanza kutokea, tuangalie juu ya kwamba ukombozi wetu unakaribia. Na tunapoona rehema yake iliyokuu wakati inapoonyeshwa kwetu sisi, tukiona mikono yake ya ishara kuu na maajabu ambazo macho yetu yatafunguliwa katika dakika chache na kuyaangalia. Na ndipo inatupa faraja hii nzito sana kujua ya kwamba Mungu wa Biblia angali anaishi leo. Naye anawapenda watoto wake. Naye anawapa onyo. Na wale ambao wanafahamu ya kiroho wanatoka. Tunaona katika siku ambazo Yesu alikuwa akinena habari zake, yeye alisema kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu na katika siku za Lutu. Sasa katika kila njia panda ya wakati, Mungu daima ametoa wito wa rehema kabla ya wito wa hukumu. Sasa kama ninyi ni wanahistoria, nami nimekuwa nikisoma historia juma hili na majuma mawili ama matatu yaliyopita, wale mababu waliotangulia Nikea wa historia ya kale ya kanisa kabla tu ya lile baraza la Nikea, na wakati huo walikuwa wakiunda kanisa Katoliki katika ile miaka 1500 ya nyakati zile za giza. Nami ninaona ya kwamba katika yale maandishi ya Nikea ama lile baraza ilo tangulia Nikea, ya kwamba mambo yalikuwa kama tulivyo leo. Lo, jinsi inavyo jirudia. na kuona hali ya kanisa na hali ya watu na ishara za wakati imeandikwa kila mahali.
Now before God ever does anything,
sasa kabla Mungu hajafanya jambo lolote kwenye kila njia panda ya wakati, yeye daima hutuma rehema, malaika, nabii, ujumbe.
And as every time
yet, kama ilivyo kila wakati hata sasa, yote yamedharauliwa, kanisa halitaki kupokea.
Nuhu,
yeye alinena juu ya Nuhu hapa, naye alihubiri miaka 120, na ingawa ujumbe wake ulikuwa ni rehema, watu walishindwa kutilia maanani mafundisho yake. Ilikuwa ni kitu ambacho kingewaokoa, na hata hivyo hawangesikiliza. Na kama hivyo sivyo, si picha nzuri sana ya siku hizi. Sasa unaweza kunia ukaniambia, ndugu Branham, unawezaje kusema nzuri na huku kutuchorea picha ya mambo jinsi unavyotuchorea? Nzuri kwa sababu Bwana Yesu anakuja hivi karibuni kwa ajili ya kanisa lake, na ndilo wazo lilo nzuri sana ambalo kiumbe chochote cha Mungu kingeweza kuwazia, ili kutoka katika machafuko haya na kuingia katika utukufu wake uliobarikiwa, ambako wazee watakuwa vijana na wagonjwa wataponywa milele. Hakutakuweko na huzuni wala machozi tena. Kama hilo si jambo nzuri sana inaloweza kuwazia, na ni baraka jinsi gani kwa hawa wanaongojea wakati huo wa kukutanyika. Sasa tunaona kama vile Yesu alivyorejea kwenye siku za Nuhu. Hebu na turudi nyuma tu, kwa sababu yeye alisema chukueni mfano wa siku hiyo. Now, wakati Kaini na Habili, wakati Kaini alipomua Habili na halafu Sethi akapachukua mahali pake, tunaona ya kwamba Shetani alikuwa akijitahidi kuangamiza huyo mzao aliyepaswa aje, ambaye Mungu alikuwa ameahidi ya kwamba uzao wa mwanamke utakiponda kichwa cha uzao wa nyoka. Naye Shetani alikuwa akijitahidi kumwangamiza huyo mzao wa kifalme, naye alidhani amemwangamiza wakati alipomua Habili, lakini Mungu akamwinua Sethi mahali pake. Picha nzuri sana ya kufa na kufufuka kwa Kristo na mzao wa kifalme anayekuja. Basi ni ajabu sana kuona jinsi ambavyo katika upande ule wa Kaini walikuwa ni wa kidini sana, na walikuwa ni watu wanaohudhuria kanisa, na vivyo hivyo Kaini alikuwa ni mtu wa kuhudhuria kanisa. Alimwabudu Mungu, alijenga madhabahu, alikuwa ni mfuasi wa kanisa, alitimiza ahadi zake. Alikuwa kwa kila hali kama vile mtu angeweza kumwangalia. Alikuwa mwamini halisi. Lakini kuna tabaka tatu za watu. Hizo ni waamini, wasioamini, na wanaojifanya waamini. Na ulimwengu ungali umejaa hao usiku wa leo. Kaini alikuwa ni mtu tu anayejifanya mwamini, na kutoka katika ukoo wake kulitokea kundi kubwa la watu wanaohudhuria kanisa, watu wa kidini sana. Na sasa jambo hili bila kawaida kabisa, bali je, uliona ya kwamba kutoka katika upande wake ilikuja jamii ya watu waliostaarabika, watu wenye elimu? Biblia inasema jambo hilo wazi wazi.
He said they were building.
Ya alisema walikuwa wakijenga, na walikuwa wakifanya mambo makuu. Sayansi ilitokana na ukoo wa Kaini. Hawa wana sayansi mashuhuri na madaktari na watu mashuhuri walitoka kwenye ukoo wa Kaini. Wakati upande wa mwingine ulikuwa ni watu na maskini, watu aina ya wakulima wadogo wadogo, bali wao walikuwa ni watu walioamini Mungu. Wao huwa ni halisi. Mungu ni hesabu pamoja nao. Kabla tu ya wakati wa mwisho kuja, kulitokea chafuko mkubwa, na ule upande mkubwa wa kanisa ndivyo ilivyoonekana. Walikuwa wameshinda kama tu ilivyo siku hizi kwa sayansi. Na jambo lingine kubwa, yeye alisema kulikuweko na ujenzi. Hakujatokea wakati katika historia ambapo ujenzi umekuwa kubwa mno kama hivyo sasa. Ni moja ya ishara na wakati wa mwisho. Hatujapata kama kuwa na wakati ambao watu wanajenga kama huu tulio nao. Na sasa hata katika mji wetu mdogo hapa, siwezi kupata nafasi ya kutosha kwenda kuinda sungura tena. Kote ni miradi ya ujenzi, ni kujenga tu na kupanda. Na kama tungefungua macho yetu, ni moja ya vibao vya matangazo ya Mungu ya kwamba ule mwisho umekaribia. Tulikuwa tunahubiri asubuhi ya leo juu ya Masputniki na makombora, jinsi wao wanavyoweza kusimama huko Moscow na kuelekeza makombora kwenye barabara ya nne hapa Louisville bila hata kuondoka Moscow, na litachimba shimo adini futi 175 kwenda chini kwenye eneo la maili 150 mzunguko. Hivyo ndivyo ambavyo shimo hilo lingalikuwa kubwa. Matatu ya hayo yangewangamiza ulimwengu mzima, ya utikize utoke kwenye mzingo wake.
Science,
unaona iko upande gani? Iko kwenye upande wa uovu. Mungu anataka watoto wake kumwamini yeye kwa kila jambo walilonalo, bali sisi tunataka kutumaini mkono wa mwanadamu. Heri matumaini yangu yajengwe katika Kristo, nikichukua msimamo wangu wenye uchaji juu ya neema na rehema zake, kuliko kundi lolote la watu wenye elimu ambao wangeunda madhehebu waseme njia ndiyo hii. Kristo alisema, mimi ndimi njia, kweli na nuru, wala hakuna mtu awezaye kuja kwa baba yangu ila kwa njia yangu. Hiyo unaweza kuona sikukuu ya elimu. Ni siku nzito ya ugomvi duniani. Na papo hapo miongoni mwa hayo, hapana budi kulikuwa na ulimwengu mkuu zaidi wa kisayansi kuliko tulio nao leo. Walijenga mapiramidi. Hatuna kitu hata kimoja kinachoweza kujenga piramidi. Kama ungalipata kuwa karibu nalo, nimekuwa karibu nalo huko Misri na yale yaliyoko Mexico, na ni marefu sana, urefu wa majengo kadhaa ya mji. Ungekuwa na majabali ambayo yangekuwa na uzito wa mamia kadha ya tani, yamejengwa huko juu ya jengo hilo kubwa kubwa mno. Nayo yamejengwa kikamilifu sana, mpaka hata hakuna nafasi ya wembe. Yalichongwa kwa ustadi mkuu. Ni siku ya namna gani ya sayansi! Na pia limekaa kamilifu sana katikati ya dunia, na haiduru jua liwe wapi, kamwe hakuna kivuli kinacholizunguka. Nina shaka kama tungeweza kujilinganisha nao siku hizi katika sayansi yetu ya kisasa. Ni Yesu alisema, kama ilivyokuwa katika siku ile, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Mungu.
Now, and Noah preached 120 years.
Sasa na Nuhu alihubiri miaka 120. Na angalia, alichekwa. Sasa Yesu pia alisema ya kwamba kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, kwamba ndivyo hali ingekuwa katika siku za Lutu. Walikuwa wakila, wakinywa, wakioa, wakiolewa, wakipanga, wakijenga, wakiuza, wakinunua. Hapaja kuweko na siku ambapo biashara nyingi sana kama ilivyo leo. Maeneo mengi sana ya kuuzia magari ya mitumba na kila kitu, kiasi kwamba hata unaweza kununua friji mwaka huu na uilipie kwa dola kama 400 ama 500, na mwaka ujao hakuna mtu anayelitaka. Limepitwa na wakati. Je, huoni ambapo ulimwengu wa biashara unakutumikisha bila kupumzika? Unaweza kununua gari mwaka huu na mwaka ujao labda ni nzuri tu kama lile ungaliweza kununua wakati huo, lakini itapungua bei kwa dola 1000 kwa sababu walibadilisha kifuniko cha rejeta, ama wame lifanyia kitu fulani kidogo cha kipuzi. Ni maneno tu ya kuvutia mnunuzi kutimiza Biblia, kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu na katika siku za Lutu. Ingawa kila wakati malaika waliinuka, manabii wakainuka, na ujumbe wao daima ulikuwa ni neema, rehema na ukombozi. Ujumbe wa Mungu daima umekuwa ni ukombozi kabla tu ya wakati wa mwisho. Chunguza katika maandiko. Jinsi Nuhu alivyohubiri ukombozi, na waliwacheka na kuwadhihaki na wakakejeliwa. Kama ilivyokuwa katika siku hizo, ndivyo ilivyo leo. Na wakati unapotoka kwenda na ujumbe ya kwamba Kristo amefufuka katika wafu, kama alivyoahidi angejionyesha mwenyewe, na wanafanya jambo hilo leo kwa ujumbe huo, kama tu walivyofanya kwa ujumbe katika siku zile. Mtu alitoka akaenda Sodoma na akajaribu alivyoweza kuifanya jamaa yake isikilize ujumbe wa malaika, bali walimdhihaki na kusema ya kwamba alikuwa anawatania. Lo, ni picha iliyoje ya siku hii. Wakati unapowaletea ujumbe wa ukombozi wa Mungu, wao wanasema unajihaki dini, unajaribu kuingiza kitu fulani, kundi la aina ile ile. Ni saa ya jinsi gani tunayoishi? Sema wanafikiri ya kwamba wao ndio tu watakaokolewa, wanafikiri wao tu ndio wanahubiri Injili.
Jesus said these signs shall follow them that believe.
Yesu alisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Si neno langu, ni neno lake.
And notice,
yaangalia, nataka uone upesi kwamba ulikuwa ni ujumbe wa aina gani. Lo, hili linausisimua moyo wangu. Napowazia juu ya Sodoma na Gomora, ulikuwa umepotoshwa sana kimaadili, hivi kwamba wapotovu walijaa kila mahali. Ni kabla tu ya yale maangamizi makuu ya mwisho, Mungu alimtuma nabii sehemu zile. Na inawazia pia juu ya yeye alimtuma malaika kule. Nami nataka mwangalie ujumbe wa malaika huyo, Naimu, ambaye alikuwa amechagua njia yake pamoja na watu wachache wa Bwana waliodharauliwa. Alikaa huko nyikani ambako hadi haikuwa na rutuba. Na Lutu alishuka akaenda akawa meya wa mji huo, naye alikuwa ni mtu mashuhuri katikati ya dhambi. Afadhali nisingependwa sana na watu na niwe sawa kwa Mungu. Lakini Lutu alikuwa amependwa sana na watu, naye aliketi mitaani kwenye lango la mji. Alikuwa ndiye mwamuzi wa kile kinachoweza kuingia na kile kisichoweza kuingia. Naye huyo hapo akiyatoa maisha yake kwa uzinzi, na akijua ya kwamba katika mji wake mambo kama haya yalikuwa yanaendelea. Kama hiyo sio si picha ya siku hizi katika taifa letu, vipindi visivyogaguliwa, upuzi wa kila namna, uhasama, hila. So wangeweza kuvijilia mbali kitu hicho kama wangetaka, bali hawataki wala hawawezi kufanya jambo hili kwa kuwa Mungu alisema ingekuwa hivi. Laiti tu wangaliweza tu kufungua macho yao na kuweza kuelewa. Na angalia, kabla tu ya ile saa kuu ya uamuzi kufika, Ibrahimu na Sara walioketi chini ya mwaloni siku moja, wakati wakiwa huko nje, Sara aliona wanaume fulani wakija, naye akakimbilia hemani. Ni tofauti jinsi gani wanawake wa siku hizi, na ingekuwa ni tofauti jinsi gani kule Sodoma. Inapofika wakati wa wanaume kuja nyumbani, wote wanavaa nguo zao fupi na wanatoka nje na kuchukua mashini ya kufyekea nyasi ni tofauti jinsi gani.
Sara
akienda hemani, na wakati alipoenda wanaume hawa wakaja. Ibrahimu akawaangalia, walionekana kidogo kama watu wasio wa kawaida, na mmoja wao alionekana kama kwamba ndiye kiongozi wao. Na wakati yeye alipoketi chini, ndipo akaanza kuanza kuzungumza na Ibrahimu. Ibrahimu akasema, "Ketini hapa nami nitaenda kuwaletea maji na niwatawade miguu. Alafu nitakanda mikate michache, nasi tutakuwa tumeandaa, ndipo mnaweza kula nyama kidogo, alafu mnaweza kuendelea na safari." Na wakati alipokimbia kwenda kule kwenye kundi la mifugo, basi akamchukua ndama mnono, akamchinja, akamwambia Sara akaande unga kidogo na kutengeneza mikate michache. Akazungumza na mtu huyo. Ninaamini ya kwamba kwa njia moja au nyingine Ibrahimu alijua kwamba huyo alikuwa ni nani. Na huyo mtu aliyekuwa ndiye mnenaji alikuwa ameelekeza mgongo wake hemani. Alikuwa ndiye mjumbe wa siku hiyo. Akasema, "Ibrahimu, nitakuzuru kulingana na ile ahadi. Miaka 25 hapo kabla nilikupa ahadi, nami nitaitimiza. Jina la Bwana na libarikiwe." Mungu alitoa ahadi katika siku za mwisho. Yeye angemwaga Roho Mtakatifu wake juu ya watu wote, naye atadumu nayo. Yesu alifanya ahadi na kusema, "Mambo nifanyayo ninyi nanyi mtayafanya," naye atadumu na hilo, kwa kuwa yeye ni mwenye haki. Kwa Ibrahimu akamwangalia akasema, "Namo wakati kama huu mwezi ujao, wakati huu huu mwakani, hiyo ilikuwa kwa Sara, nitakuzuru naye Sara atamzaa mtoto ambaye niliahidi." Sasa Ibrahimu alikuwa na umri wa miaka 100 na Sara alikuwa na 90, naye Sara akiwa nyuma, akiwa yuko nyuma ya yule malaika ndani ya hema, akanini, akacheka.
And the angel with his back turned.
Yule malaika akiwa amempa kisogo akasema, "Kwa nini Sara amecheka?" Huyo alikuwa ndiye mjumbe.
Hii majua
inachozungumzia. Hiyo ilikuwa ni filosofia ya namna gani? Huku ameelekeza mgongo wake kwenye ema, na huyo mwanamke akiwa yuko kule ndani. Naye mwanamke huyo akatabasamu. Ndipo huyo mtu akasema, "Kwa nini amecheka?"
He knew it. And that was the last.
Yeye alijua jambo hilo. Huo ulikuwa ndio ujumbe wa mwisho kabla Sodoma na Gomora kuteketezwa.
Ndugu,
kama ukiusikia huo usiku wa leo, sasa ni ujumbe wa mwisho kabla ulimwengu huu kuchoma moto. Unaona tabia ya malaika huyo? Huyo malaika alikuwa ni nani? Alikuwa ni Mungu. Kumbukeni, Ibrahimu alimwita Bwana. Tafsiri hapo ni Elohim. Yule Yehova aliye mkuu, mwenye nguvu. Ilikuwa ni Yesu Kristo aliyefanyika mwili. Mungu alisema, "Unataka kuniambia huyo ati huyo ndiye aliupataje ule mwili?" Ona, yeye aliwaita tu hao malaika wawili, naye akapulizia pumzi kidogo. Namna hiyo ndipo atomu na kalisi na potasiamu zikaungana, na Gabrieli akaingia katika moja na malaika mwingine huwa mwingine, kisha mwenyewe akajifanyia mmoja yeye mwenyewe. Jina takatifu na libarikiwe. Ni furaha sana usiku wa leo kujua ya kwamba Mungu yeye yule mwenyezi ambaye aliweza kujifanyia mwili wa kuishi ndani, tumaini langu liko ndani yake, ya kwamba siku moja yeye atauinua huu kama alivyoahidi kufanya. Naye yuko miongoni mwetu akifanya jambo lile lile alilotenda kule. Jina lake tukufu na lisifiwe. Akitupa onyo, akizungumza nasi, akituambia tujitayarishe,
giving us warning, speaking to us, telling us to make ready.
Bila shaka yeye alisema bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, lakini mtaniona kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata ukamilifu wa dahari. Ni saa ya jinsi gani tunayoishi! Angalia yule malaika aliyeshusha moto huo, ndiye aliyefanya huo muujiza. Nasi sote tunajua ya kwamba ulimwengu utaangamizwa wakati ujao kwa moto. Yule malaika aliyetumwa Sodoma na Gomora, angalia kile Yesu alichosema. Lo, inanisisimua tu nafsi yangu kulifikia jambo hilo. Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa wakati wa mwana wa Adamu. Yule malaika alifanya nini? Alikuwa na roho ya utambuzi, naye alisema kama ilivyokuwa wakati huo, hivyo ndivyo itakavyokuwa wakati mwana wa Adamu atakapofunuliwa kutoka mbinguni. Unaona jambo hilo? Wazia tu ya kwamba katikati yetu sasa anasimama malaika yule yule wa Mungu, ambaye si mwingine ila ni Bwana Yesu Kristo katika umbo la Roho Mtakatifu, yuko miongoni mwetu katika siku hiyo. Na alikuwa ni Mungu, na wao walikuwa ndio ujumbe wake kabla tu ya yale maangamizi kutukia. Sasa tutaona ya kwamba ulikuwa ni ujumbe wa ukombozi. Alishuka kule na kujaribu kuwakomboa watu, na walikataa kumsikiliza. Leo ni jambo lile lile katika taifa letu, miongoni mwa watu wetu. Nimepata majaliwa ya kumwona Bwana Yesu mkutanoni akifanya ishara na maajabu na mambo makuu, na watu kwa kweli watasimama mbarani na kujua bila shaka yoyote ya kwamba yule Mungu mkuu asiyepatikana na mauti, asiye na kikomo, yupo na anafanya mziza kwa namna ile ile, na watu watasimama hapo kama hapo na kutafuna ndamu na kuondoka chukwani. Hawahusiki, hawajali. Wangu mimi inaonekana kana kwamba kama mtu angekuwa ni namna yoyote ya mambo ya kiroho kwake, ama ana roho wa Mungu ndani yake, na wakati anapomona Bwana Yesu akitenda yale hasa aliyosema atafanya, ingemsisimua moyo wake hivi kwamba hata asingeweza kujizuia tena, angewasha taifa moto kwa ujumbe huo. Kama ilivyokuwa katika siku hizo, yeye alisema hivyo itakavyokuwa. Kwa ujumbe ulitangazwa, nao wakaucheka tu na kufanyia mzaha, kama mtu aliyekuwa akisimulia hadithi ya uongo. Lakini ulikuwa ni wa rehema, na ulikuwa ni wa neema, na ulikuwa ni wa ukombozi. Lo, jamani, malaika huyo akamwambia Luti asubuhi hiyo, baada ya kutoa ujumbe, akasema hima, ujiponye huko, maana siwezi kufanya neno lolote hata utakapokuja huku. Inawatokeni muone jambo hili sasa, maana tunibidi kukatiza hapa kwa ajili ya mstari wa maombi. Niona vile ile malaika alivyosema, siwezi kufanya neno lolote hata utakapokuja huku. Ilikuwa ni kitu gani? Ilikuwa ni ujumbe wa ukombozi. Na kabla cheche moja ya moto kuanguka kutoka mbinguni, ilibidi Lutu atoke Sodoma. Na kabla tone moja la mvua iliyashuka kutoka mbinguni, Noa aliingia safinani. Kabla bomu la atomi kupiga taifa hili, kanisa litaenda katika unyakuo kumlaki Bwana Yesu. Na kama masputiki na makombora yametengwa na nyundo zimeinuliwa juu, malaika wote wamesimama katika utaratibu. Haleluya! Kumbi kuu za mbinguni zimejaa, vinubi vyote viko tayari, zile mbendi kuu tayari zimefanyishwa mazoezi. Kuna kurudi nyumbani hivi karibuni kwa ajili ya kanisa la Mungu aliye hai, ambalo limekuwa likisubiri kuja kwake. Kila kitu kiko katika utaratibu. Nina furaha sana, nimechoka sana. Lo, nina shauku ya wakati kuwa mkuu. Na kuwazia ya kwamba tumekuwa na sehemu yetu katika njia panda ya wakati. Kumbukeni, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu, wakati mwana wa Adamu anafunuliwa kutoka mbinguni. Kumbukeni, kabla mvua haijanyesha kutoka mbinguni, Nuhu alikuwa safi nani? Kabla moto haujaanguka, Lutu alikuwa ametoka Sodoma. Kwa kuwa yule malaika alisema, siwezi kufanya neno lolote hata utakapoingia huku. Nimeshika wenzo mkononi mwangu wa kuvuta na kufanya moto usuke kutoka mbinguni. Nami nafikiri hivyo ndivyo ilivyo hasa. Malaika wa maangamizi anaushikilia mkono wa Urusi ulioshika mabomu ya atomiki mpaka kanisa la Mungu litakapoungana pamoja na mwili mmoja mkuu wa Kristo. Siwezi kufanya neno lolote hadi utakapoingia huku. Lo, kama hilo si maana iliyobarikiwa. Na iwapo tunaona kila kitu kimewekwa katika utaratibu, kule kwenda nyumbani kwa kanisa kumeandaliwa tayari. Huyo hapa malaika wa Mungu akiwa na ujumbe ule ule, akifanya ishara zile zile, maajabu yale yale, kila kitu kimewekwa tayari. Enyi Branham, karibu miaka 25 iliyopita nizungumza kwenye mibara hii na kuambia mambo haya yatatendeka, nayo moja ya siku hizi haya hapa. Tuko katika wakati wa mwisho. Njia panda iko hapa. Wakati wa kwenda nyumbani kwa kanisa umekaribia. Wakosoaji wa kitania wakidhihaki, wakidharau kama walivyofanya mfalme Nebukadreza na Belteshaza, hivyo binadamu walivyofanya katika siku za Nuhu, hivyo ulivyokuwa katika siku za Lutu. Na wanafanya jambo lile lile leo. Wakifanya neno lolote hata utakapokuja huku humu. Nina watakeni mwangalie. Lutu alitoka katika kitu ambacho kingemwangamiza. Na Nuhu aliingia kwenye kitu ambacho kingemwokoa. Na huo ni mfano wa kanisa. Tunatoka ulimwenguni na kuachana na kwa mbali na wakati huu tunaoishi wa Elvis Presley na Arthur Godfrey. Tokeni ulimwenguni mjie katika Kristo. Tumetoka ulimwenguni. Haoni wa ulimwengu wataangamia pamoja na ulimwengu. Wale walio katika Kristo wataenda nyumbani pamoja na Kristo. Kwa maana wale waliolala katika Kristo, Mungu atakuja pamoja nao wakati atakapokuja. Tumetoka ulimwenguni kuingia katika Kristo kwa ajili ya usalama.
Oh, but I can do nothing.
No, kini siwezi kufanya neno lolote hata utakapokuja humu. Inapenda jambo hilo. Ima, ujisalimishe, ujumbe huo ulikuwa wa haraka. Ima, ujisalimishe, jina la Bwana na libarikiwe. Yesu aliahidi injili hii ingehubiriwa. Imekuwa ikiendelea sasa kwa miaka na miaka. Ndio hii hapa kwenye wakati wa mwisho. Ile ishara kuu ya mwisho. Kabla tu ya hawa malaika hawajasema kwa sauti kuu, hima yeye aligeuka na kusema, kwa nini Sara ametaka? Malaika wa maangamizi alisema, nimesikia kuhusu dhambi zao. Nami nimekuja kuona kama ilikuwa ni kweli ama si kweli. Na yeye akakuta kwamba ilikuwa ni kweli. Na ujumbe huo ulikuwa wa neema na rehema na ukombozi. Lakini hima
children,
lo, enyi watoto maskini, umeinama na kushangaa. Hima upesi, wakati umekaribia. Kimbieni wapi huko nje kama wale ndege wadogo walivyofanya. Nendeni mbali na hizi kuta za kisasa za Babeli, haya madhehebu makubwa ya kale yanayosema hakuna tofauti ya wakati. Makanisa haya makubwa ya kale yasiyoamini yanayosema hakuna kitu kama uponyaji wa kiungu, hakuna miujiza. Ondokeni kwenye kuta hizo, kwa maana zitaanguka katika maangamizi na kushindwa, maana Mungu wangu alisema hivi. Mbieni mkaingie katikati ya kile ya kule Kavari, kama wale ndege walienda kwenye miti, nani pia endeni kwenye mti ule, mti ambapo Kristo alisulubishwa, alisulubiwa. Akaninginie huko katikati ya rehema zake. Kamilie Mungu hata dhoruba itakapopita. Nima, salimise njoo huku, kwa maana siwezi kufanya neno lote hata utakapotoka. Yeye anakungojea. Ondokeni kwenye maskini vitu hivi vya kisasa. Ondoka kwenye hiyo televisheni wakati michezo ya aina hiyo inapoanza. Ondo, funga radio wakati roki inapoanza. Enenda kama bibi, baa kama bibi. Enenda kama mwanamume, baa kama mwanamume. Zungumza kama Mkristo, ishi kama Mkristo. Unguza mataja yote, hima, tokeni. Maangamizi yanakaribia. Mungu amechefuka moyo na amechoka.
Oh,
muda umeenda sana kuliko mnavyodhania. Saa imewadia. Rehema ya malaika, yule malaika wa rehema ambaye alituma ujumbe wake yuko papa hapa usiku wa leo. Mnaamini? Je, itabidi kanisa kuondoka kabla ya wakati wa dhiki?
Israel.
Angalia, Israeli walienda Goshen, na Misri ikaingia katika giza. Misri iliingia Goshen, wakapelekwa kwenye nchi ya ahadi. Misri ikaingia katika giza, na wakazikwa katika bahari ya Shamu. Hima, hima, isilimishe. Huenda hiyo ikawa ndio nafasi yako ya mwisho. Ya kumbuka, tunaona makombora yamewekwa. Tunawasikia, tunayaangalia gazetini. Ulimwengu mzima unatetemeka. Kila kitu ambacho Mungu alisema itatimia. Basi vipi kuhusu jambo hilo? Katika siku ambayo mwana wa Adamu atajifunua kutoka mbinguni. Mwana wa Adamu ni nani ambaye amefunuliwa? Yesu Kristo yeye yule jana leo na hata milele. Angalia kwenye kifungu cha 21 ama kifungu cha 30. Hicho hicho ndivyo itakavyokuwa katika siku zile atakapofunuliwa mwana wa Adamu kutoka mbinguni. Ni kitu gani? Jumbe hizi ambazo jambo hili halijatokea kama tangu Yesu alipokuwa duniani. Na hili hapa katika mwisho wa wakati wa mataifa. Hebu na tuliangalie jambo hilo kwa muda kidogo tu. Na tupikidia sana. Kwa Yesu alipokuwa hapa duniani, yeye hakudai kuwa ponyaji. Alisema, mimi ninayefanya kazi hizo ni baba yangu, bali ninafanya tu yale baba anayonionyesha kufanya. Yohana Mtakatifu 5:19 yalisema, amini amini nawaambia, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amona baba analitenda. Kama kumwangalia Filipo wakati alipoongoka mara ya kwanza, la alipoanza huduma yake Bwana Yesu, ni nini kilitukia? Hebu tuone jinsi mwana wa Adamu atakavyojifunua mwenyewe. Kama ni yeye yule jana leo na hata milele, itabidi kujifunua mwenyewe kama alivyofanya jana. Kama akijifunua vile vile, itabidi afunue ujumbe ule ule kimya kimya. Basi mwangalie wakati Petro alipomjia baada ya huduma yake. Yohana Mtakatifu kwanza, Petro alimwendea. Hakuwa anaitwa Petro wakati huo, alikuwa anaitwa kwa jina lingine. Wakati alipomwendea, yeye alisema, wewe ni Simoni na baba yako ni Yona. Huyo mvuvi aliwaza, yeye alinijuaje? Alafu Filipo kutoka Bethsaida pia anapanda kuzunguka mlima, ndipo akampata rafiki fulani Nathanieli chini ya mti. Anaomba, njoo uone yeye ambaye tumemwona, Yesu wa Nazareti, mwana wa Yusufu. Angalia sasa jinsi alivyojifunua. Naye akasema, je, laweza neno njema linaloweza kutoka Nazareti? Akasema, njoo uone. Ndio jibu nzuri sana pia yote analoweza kutoa. Usikosoe, njoo ujionee mwenyewe. Lo, naishi tu walikuwa waaminifu namna hiyo leo. Katika safari yake akaanza kufundisha. Bwana alisema, Petro jana, kifulani, Keba, je, unamjua ajule mzee mvuvi? Hiyo, yeye alienda mbele ya mtu huyu, naye akamwambia kwamba alikuwa nani na kwamba baba yake alikuwa ni nani. Akasema, Nathanieli, sijui kuhusu jambo hilo. Na wakati alipoenda mahali Yesu alipokuwa kwenye mstari ambapo alikuwa akiwaombea wagonjwa, Yesu alimkazia hayo macho na kusema, tazama Israeli ambaye ndani yake
hamna hila.
Alijuaje alikuwa ni Mwisraeli, Yunani na kadhalika. Walivalia nguo sawa na walifanana. Alijuaje kwamba alikuwa ni Mwisraeli? Alikuwa ni Mungu aliyedhihirishwa katika mwili. Alifanya nini? Aliangalia na akamwona, akasema, ulinijua lini Rabi? Akasema, kabla Filipo hata kuita, wakati nilipokuwa chini ya ule mti nilikuona. Akasema, hilo linatosha, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mfalme wa Israeli. Akasema, kwa sababu nimekwambia jambo hilo, naamini. Akasema, basi unaweza kuona mambo makubwa kuliko hii. Lakini mfuasi wa kanisa asiyeamini alisimama hapo karibu, lo, mwenye kicho na mwaminifu wawezavyo kuwa hakika. Walikuwa wamesimama pale wakiwa na elimu kubwa, ujuzi mwingi sana wa theolojia za seminari. Wakasema, huyu ni mpiga ramli, yeye ni Beelzebuli. Yesu akasema, unasema haya kwangu, ninawasamehe, lakini wakati Roho Mtakatifu atakapokuja na kufanya jambo lile, neno moja dhidi yake litasamehewa katika ulimwengu huu wala hata katika ulimwengu ujao. Kulikuwepo na mwanamke mdogo kutoka naye akapitia kwenye umati wa watu na akaguza vazi lake, kwa kuwa alisema kwenye moyo, kama ninaweza kuguza mtu huyu nitakuwa mzima. Akamguza, akakimbia na kujichomeka ndani ya umati huo wa watu, akaketi chini ama chochote alichofanya. Ndipo Yesu akageuka akasema, ni nani aliyeniguza? Petro akamkemea akasema, angalia umati wote unakuguza, kwa nini unasema ni nani aliyeniguza? Akasema, lakini nimekuwa dhaifu, nguvu ama uwezo umenitoka. Ndipo akaangalia kote kwa macho hayo mpaka akampata. Yeye alifanyaje jambo hilo?
Hilo
hatujui, bali ni yeye yule jana, leo na hata milele. Naye akajifunua kwa taifa la Yahudi kwa njia hiyo. Wakati alipokuja kwa Samaria, huyo mwanamke alikuwa pale kisimani, mwanamke mzuri Samaria. Kumbukeni, kuna mataifa matatu tu ya watu, hayo ni Yahudi, mataifa na Samaria, watu wa Ham, Shem na Japhet. Naye Samaria alikuwa ni nusu Myahudi na nusu mataifa. Nani mnakumbuka wakati jambo hilo lilipoanza? Ni wakati walipowaoa wake zao na kadhalika. Ndipo mwanamke huyo kijana akaja pale, ambaye tunaamini katika inchi yetu kwamba ni mwanamke mwenye sifa mbaya, bali hakuwa hivyo. Mvulana huyu kutoka huko India angewaambia jambo hilo. Hiki ni kitabu cha mashariki, nanyi mnajaribu kukisoma kwa elimu ya magharibi. Nilipoenda India na nikashuka toka kwenye ndege huko Bombay, kulikuweko na askofu wa kanisa la Methodisti, na hao wote wamesimama pale. Kasema, ukitwambie ya kwamba wewe ni mmishonari Bwana Branham, tunajua zaidi juu ya Biblia kuliko ninyi wa Marekani mtakavyopata kujua. Na hiyo ni kweli. Akasema, tulikuwa na Biblia kwa muda wa miaka 2000 kabla hamjakuwa taifa. Hiyo ni kweli. Kanisa la Mtakatifu Tomaso lingaliko kule ambako Mtakatifu Tomaso alishuka akaenda kuhubiri. Lakini alisema, tunasikia ya kwamba Mungu amewazuru apate kuifanya Biblia hii kuwa hai tena. Akasema, hilo ndilo tunalotaka kujua. Hivyo hivyo ulimwengu una njaa ya mkate ulio hai. Mwanamke huyo Msamaria alipokuwa amesimama pale kisimani, Yesu alimwambia, mama nipe maji ninywe. Bema akasema, walikuwa na ubaguzi, lakini yeye akamfahamisha ya kwamba hakukuweko na tofauti yoyote. Mungu aliwaumba kwa damu moja watu wote. Wakasema, kama ungalijua ni nani ulikuwa unazungumza naye, ungaliniomba nikupe maji unywe. Na mazungumzo yakaendelea mpaka akaipata roho yake. Ndipo akajua shida yake ilikuwa ni nini. Akasema, nenda ukamwite mumeo na mji hapa. Ilikuwaje wakati Myahudi alipoambiwa jambo hilo? Myahudi alisema, wewe ni mwana wa Mungu. Hiyo ni kweli. Ilikuwaje kwa mwanamke Msamaria wakati alipoambiwa jambo hilo? Aliposema, nenda kamwite mumeo na mji hapa, alisema, Bwana, ninaona ya kwamba wewe unabii. Sasa tunajua ya kwamba Masihi ajapo, ambaye anaitwa Kristo, atakapokuja, yeye atatuambia mambo haya. Lakini wewe unani? Anasema, mimi nayasema nawe ndiye. Akamwambia mjini naye akasema, "Njoni muone mtu aliyeniambia mambo ambayo nimetenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Masihi?" Wala hakufanya hivyo kamwe wakati mmoja kwa mataifa. Kwa nini? Yeye aliacha mpaka kwenye siku hii. Ndivyo alivyosema hapa. Katika siku ambayo mwana wa Adamu atajifunua mwenyewe kutoka mbinguni. Yeye anajifunua sasa kwa kanisa kwa ajili ya rehema. Mara nyingine atakapojifunua katika maangamizi kwa hao ambao wameukataa ujumbe. Mungu aturehemu kwa kwetu sisi. Tunapoomba kwa muda mfupi. Kwa upole na kwa huruma, dada Kati, tafadhali. Nashangaa tu usiku wa leo nikiwa sikitikia ninyi mliosimama kwenye kuta. Nami naweza akuhisi matarajio yenu. Na shangaa tu lo, kama utakuwa waaminifu kwenu mwenyewe na kwa Mungu kwa muda kidogo tu. Je, kweli mnataka kuharakisha na kutoka kwenye jambo hili? Kuna mtu aliyepo kwa leo anayeitwa Bwana Yesu. Yeye ana tikiti yako, na yote unayopaswa kufanya ni kumpa tu moyo wako. Yeye ataosha katika damu yake mwenyewe na kukusafisha na dhambi yote na mashaka, naye atakupeleka katika mbinguni yake ma wakati atakapokuja. Na wenda jambo hilo nikatukia kabla ya asubuhi. Hayo mutini, hatuna jambo hata moja ambalo sayansi inasema. Mnalisikia kila siku kwenye redio, wakati wakiwa kwenye televisheni, wakati wanapohoji hawa wanasayansi. Wanasema hakuna kitu cha kuzuia ulimwengu huu usilipuliwe dakika yoyote. Inahitaji tu kunywa pombe ya vodka kiasi cha kutosha, na watayatua wenzo fulani, na yote yamekwisha. Hima, ujumbe ni wa haraka. Hima, ujisalimishe. Kimbia uka yaponye maisha yako. Toka humu, toka kwenye Babeli hii ya kisasa. Ondokeni kwenye kitu akuta hizo. Je, huwezi kusikia kitu fulani kikiuvuta moyo wako? Kama wewe kweli ni wa kiroho na Mungu ananena nawe, hakika kama yeye alinena na wale ndege wadogo, anaweza kunena nawe. Je, unaweza kuminulia mkono? Hatuna nafasi ya kuwaita watu kuja madhabahuni, lakini kama tu utainua mkono wako na kusema, "Mungu unirehemu, Mungu akubariki ndugu, Mungu akubariki." Lo jamani, kote jengo hili kuna mikono mingapi? Unirehemu, Mungu, huu ni mkono wangu, ninataka kujiponya Bwana. Kabla ya asubuhi huenda nikasikia mayawe, niangalie huko nje na pinde za mvua itakuwa ikielea mbinguni. Mwana wa Adamu atakuwa anakuja. Ni siku ya kutisha jinsi gani ambapo ulipoteza nafasi yako. Mama kabisa kanisani mwako, hivyo lo ukasema, "Mama yangu alikuwa mfuasi wa hili." Hiyo ni kweli ndugu, hilo ni sawa dada, lakini wokovu wa mama kamwe hauta kuingiza ndani. Mama aliishi katika siku moja, nawe unaishi nyingine.
You're the message of the Lord.
Ndio ujumbe wa Bwana.
You're the warning of
na
the Spirit.
Na sikia onyo la Roho.
What kind of a spirit was it?
That ilikuwa ni roho ya aina gani? Yule aliye tambua jinsi Sara alivyokuwa amecheka ndani ya hema. Malaika wa Bwana. Sasa huku vichwa vyenu vinamishwa. Ninataka kumwombea kila mmoja wenu. Ulifanya nini wakati ulipoinua mikono yako? Unasema hilo linamaanisha lolote? Branham, hakika linamaanisha. Kama kweli ulimaanisha jambo hilo, lililomaanisha tofauti kati ya mauti na uzima. Jumbe ni haraka sana. Mbona usiinue mkono wako juu sasa hivi? Mungu nirehemu. Mungu akubariki yule msichana mdogo. Mungu akubariki huyu bibi. Mungu akubariki wewe mwanangu, wewe kijana, mwanamume, watoto wadogo kote kote hapa. Mna madhabahuni Mmeinua mikono yao juu vema na watakia heri. Unasema hawamaanishi jambo hilo. Lo, hiyo wanamaanisha. Yesu alisema, wacheni watoto wadogo waje kwangu, wazuie, kwa kuwa watoto kama hao ufalme wa Mungu ni wao. Huenda wasiishi wakawa watu wazima, lakini watakuwa hivyo, hawata nini kabisa, watajiponya labda na mambo yote makuu ambayo imetulazimu kupitia. Mungu turehemu. Wakati unapoinua mikono yako, inaonyesha kwamba kuna kitu fulani ndani yako ambacho kimeamua mwili wako ungekuwa umekufa kama kusingekuweko na kitu fulani ndani yako ambacho kilisema inua mkono inua mikono yako. Huyo alikuwa ni roho. Ndipo unainua mkono wako. Mungu alishuhudia jambo hilo. Roho alikufanya uinue mkono yako. Mungu akubariki na watoto wote wadogo kule nyuma, watoto hawa wadogo weusi pia kule. Mungu aibariki maskini mioyo yenu midogo kipenzi. Mungu anakupenda. Hakika atatoka hapa moja ya siku hizi, sijui itakuwa ni nini, lakini inajua hima upesi sana. Ingieni kwenye ufalme. Nasema vema, nimesikia jambo hilo hapo awali. Wenda ukalisikia kwa mara yako ya mwisho pia. Hebu huu uwe ndio huo wakati. Mungu akubariki huko nyuma wewe msichana. Ondokeni kwenye upuzi huu wa kisasa uliooza. Kuta hizi za kale zote zitaanguka. Hizi roki hizi zote na upuzi huu wote vitaangamia pamoja na ulimwengu. Yesabiwe pamoja na ulimwengu. Ondokeni humo. Mungu anakuja kwa ajili ya kanisa lake. Yeye anakutagua. Hiyo ndiyo sababu anazungumza nawe. Ujumbe ni haraka, njoo upesi. Wakati ukiomba uwe mwaminifu sasa na umuombe Mungu akurehemu. Bwana uliyebarikiwa, wenda ukawa na watu hapa ambao hawajaona kabisa matendo ya nguvu za Mungu maishani mwao, lakini kitu fulani ndani ya mioyo yao kimesema inua mkono wako, ni mimi. Na wanaona ya kwamba kuna wito wa haraka sana. Wao ni watu wenye akili ya kutosha kuangalia kila mahali na kuona ya kwamba kuna jambo fulani linalokaribia kutukia. Wadogo wengi wao waliinua mikono yao midogo. Mungu wa rehemu. Wengi wa wazee na wa umri wa makamu waliinua mikono yao. Matineja waliinua mikono yao, wanataka rehema Mungu. Nami nafurahi sana kujua ya kwamba ufunuo wa kwanza wa Kristo ni rehema. Ufunuo wa pili ni hukumu. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya hawa ambao wamechukua rehema kwa leo. Njia ya rehema. Heri wenye rehema, kwa maana watapata rehema. Heri wenye njaa na kiu ya haki, watashiba. Watataza usiku wa leo. Bwana, jalia wawe taa zilizowekwa juu ya kilima ambazo haziwezi kufichwa, bali zinatoa mwangaza katika mashule na mahali ambako zitaunganishwa tangu sasa. Tujalie Bwana, jalia wawe taa zinazowaka kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Wabariki na katika siku fulani, katika ulimwengu ulio bora zaidi, Bwana, jalia sote tukusanyike kuizunguka ile meza kuu ya Mungu kwenye karamu ya harusi. Dumisha roho yako juu yetu Bwana. Bariki wale wanaosimama karibu na kuta na nje huko kwenye ukumbi na kila mahali, walioinua mikono yao na kadhalika. Uwe pamoja nao Bwana. Wamesimama na maumivu ya viungo usiku wa leo, lakini uturehemu. Tujalie mambo haya. Wao ni matunda ya ujumbe huu ulioharakishwa usiku wa leo. Naomba ya kwamba malaika wa Bwana watalifanya halisi sana mioyoni mwao, hivi kwamba hawatakosa lolote la hayo. Nao ni matunda, nami ninawakabidhi kwako, nawe watoe kwa Yesu, kwa maana hao ni zawadi zako za upendo kwake. Hakuna mtu anayeweza kuwa apokonya kutoka katika mkono huo, maana hakuna aliye mkuu kuliko Mungu. Nami naomba ya kwamba wewe utawaweka salama salamini mpaka Yesu atakapokuja kuwachukua. Pelea hao wengine wafanye haraka Bwana, na kuharakisha, kwa kuwa ujumbe huu ni wa haraka sana. Inatubidi kutoka haraka kabla maangamizi hayajaja. Na sasa Bwana Mungu, ninaomba ya kwamba utamtuma malaika wako, yeye yule aliyeketi pamoja na Ibrahimu, yaliye Bwana, naye aliweza kujua yale Sara aliyokuwa akifanya huko nyuma hemani, na huyo alikuwa ni yule malaika wa agano, huyo alikuwa ni yule malaika aliyeleta rehema kabla moto haujashuka. Wakati wote moto ungeweza kushuka sasa, atomi ambazo zingeuvunja ulimwengu mzima vipande viwili. Na si aje usiku wa leo na atupe rehema Bwana, kwa maana tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Lo, kuna kitu fulani kuhusu Injili ya kale iliyobarikiwa. Inaonekana kana kwamba inasugua kabisa kabisa. Ninaipenda. Hebu tuimbe tu mara moja kwa upole na kwa huruma. Yesu akuita kila mtu, hebu tu na tumwinulie mikono yetu. Je, mtafanya hivyo?
Softly and tenderly, Jesus is calling. Shut in with Christ now.
Hujawahi kuwa kwenye moja ya ibada zetu za uponyaji. Hebu tuone mikono yenu. Hujawahi kuwa kwenye ibada hizo? Sawa. Ninafurahi kuwa pamoja nanyi hapa. Sasa sidai kuwa mponyaji. Ninadai ya kwamba Yesu hajafa, bali yuhai. Mimi si mponyaji. Hakuna mponyaji. Kristo amekuponya tayari. Kwa mapigo yake uliponywa. Lakini nataka kuwauliza ninyi wageni jambo fulani. Sasa labda tunaenda kwenye kanisa fulani. Wengi wenu uliinua mkono wenu hivi punde tu. Uliinua mkono wako kwa ajili ya maombi kitambo kidogo kilichopita. Kama huna kanisa uliochagua, nakukaribisha katika maskani ya Branham hapa, ambapo ndugu yetu mpenzi Oman Neville, mtu mcha Mungu anayefundisha kweli tu kutoka katika Biblia, mnakaribishwa kwenye ushirika wetu. Tuna nini tu ni madhehebu, sisi ni kanisa tu hapa. Ushirika sisi ni Methodist, Baptist, Presbyteri, Pentekoste, Luteri, tuko yote. Sisi ni Wakristo wanaowapenda ninyi. Tunaomba ya kwamba utajipatia, kama huwezi kuja hapa, jitafutie kanisa nzuri la nyumbani, mahali fulani ambako kweli wanahubiri Injili, na ili kwamba upate kulishwa na Roho wa Mungu kila mahali kote jengoni kwa leo. Kama Bwana Yesu amefufuka kutoka katika wafu, nami nimewaambia kweli, basi Mungu anawajibika kwa neno lake kulidhihirisha. Unaona? Lo, usiogope kulitumainia hilo. Aidha ni Biblia ni kweli ama si kweli? Kama si kweli, idanganyifu sana kuliko yote iliyowahi kuandikwa, kwa maana imedanganya mamilioni. Nimesimama mara nyingi nikiwa nimeshika Qur'an katika mkono mmoja na Biblia katika huo mwingine mbele Waislamu na kusema kimoja ni cha kweli na kingine ni cha uongo. Hebu Mungu ambaye ni Mungu aliki ane usiogope yeye hata kupungukia kamwe, hata kuacha kamwe. Sasa Bwana Yesu wakati alipokuwa hapa duniani kazi alizifanya ambazo ndiyo kwanza tukinukuu, yeye aliahidi ya kwamba atakuja tena kabla ya wakati wa mwisho na angefanya mambo yale yale. Alisema angefanya hayo kupitia kanisa lake. Sasa yeye alisema mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi. Sasa mzabibu hauzai tunda, matawi ndio yanayozaa tunda. Sasa kama ni tawi la mboga litazaa maboga, kama ni tawi la tikimaji litazaa matikimaji, kama ni tawi la tango litazaa matango, kama ni tawi la mzabibu litazaa mzabibu, kama ni tawi la Kikristo litazaa Kristo. Wai wa Kristo, kazi ya Kristo, ndipo roho zetu hazina budi kutiwa nguvu na kitu fulani. Inafurahi sana kuwa ndani yake usiku wa leo. Hamjui enyi kidogo jinsi inavyonifanya kujisikia kujua hapa nina umri wa miaka 48, ni mzee na nimehubiri sasa kwa muda wa miaka 27. Mabega yangu yanainama. Na lo, inatambua mimi si mfulana huyo mdogo aliyekuwa akicheza ngololi nje hapa mtaani. Lakini kuna jambo moja ninalojua, mimi ni mtumishi wake. Afadhali nipate hilo niko yote njuayo, kwa maana kitu kingine chochote kitafaa nini? Nimejaribu kuwa mwaminifu kwenu ninyi watu. Nimejaribu kufanya kila kitu nilichoweza kufanya ili nipate kuwa mwaminifu na mwenye haki na mkweli mbele zenu na mbele za Mungu, kwa maana ninajua yeye anatuangalia wakati wote. Na kama ningeweza nikawaambia sasa ujumbe huu mdogo wa leo, nilijaribu kumaliza mapema, bali ninaomba ya kwamba Mungu atachukua yale yaliyosalia na kuyaweka yoni mwenu. Hima, hima, hima. Tokeni Babeli, upesi mwezavyo, msikae ulimwenguni. Ondokeni kwenye upuzi huo. Njoni huku, mkawe huru pamoja na Kristo. Ondokeni kwenye mambo haya, kwa kuwa hamjui ni saa gani ambapo huenda kusiwe na kitu ila fumbi tu lililosalia juu ya dunia hii, gezi tu, na ulimwengu huu wa kale umekwisha alipuliwa vipande vipande. Linawezekana kutukia kabla ibada hii haijaisha, wala jambo hilo lisingepingana na maandiko hata kidogo, lingetimiza tu maandiko. Injili imekwisha kuhubiriwa, huu hapa ujumbe wa mwisho. Sasa msitarajie mambo makuu ya usoni. Marekani imekwisha tenda dhambi na kumaliza siku yake ya neema. Hiyo ni kweli kabisa. Andikeni jambo hilo kwenye Biblia zenu muone kama niko sahihi ama nimekosea. Imekuwa ikishuka sasa kwa miaka miwili. Billy Graham alisema kwenye kamtakinwa tate kinda mrefu uliopita, alinua Biblia juu akasema hiki hapa ndicho kipimo. Paulo alienda katika mji fulani na akapata mwongovu mmoja. Akarudi mwaka uliofuata na kulikuwa na 30. Akasema, mimi naenda katika mji na kuwa na ufufuo wa mwongovu 20,000. Kisha ninarudi katika muda wa miezi 6, wala siwezi kupata labda 20. Kuna nini? Kuna kiasi fulani tu cha samaki kwenye kidimbwi. Kuna kiasi kadha tu ambacho Mungu alijua kabla kuweka msingi ya ulimwengu, na wamechaguliwa tangu zamani kwa ajili ya uzima wa milele. Wakati huyo wa mwisho atakapoingia, mambo yamekwisha. Kulikuwa na kiasi fulani tu cha ndege kilichoingia na safinani, kiasi fulani tu cha wanyama mbalimbali kilichoingia kwenye safina ile, na mlango ukafungwa, na Mungu na hao wengine wakaachwa nje ingawa walijaribu kuingia. Mabibi yangu mpendwa, kama wewe hauko ndani, ingia ndani sasa hivi wakati Mungu angali anaita, maana milango ya rehema huenda ikafungwa kwa mataifa wakati wowote. Sasa na sasa jambo ninalofanya sasa itakuwa yale nitakayosema sasa. Nimenena na maneno yangu kama nilikuwa nimehubiri kwa muda wa saa kadha, haingekuwa na nusu faida ya neno moja kutoka kwa Kristo wetu anayestahili kuabudiwa. Sasa lakini yale niliyohubiri ama ni nimesema kweli ama ni uongo, kama nimesema uongo Mungu hatahusika nao. Kama nimesema kweli Mungu atasimama nyuma ya neno lake. Unasema nini? Ni ngapi? Ati uligawa kadi 50? Naonyesha ni kwa nini inatubidi kugawa kadi wakati unapokuwa na mkutano wa utambuzi. Mimi sisemi ya kwamba yeye atafanya jambo hilo, huenda asifanye. Lakini ni wa inawatakeni mwe waaminifu kwangu. Wangapi walio hapa ndani wangetaka kuja mstarini sasa? Inueni mikono yenu kila mahali humu jengoni, popote ulipo. Kila mtu humu jengoni anayetaka kuja mstarini, inueni mikono yenu. Sasa ungeni ni vipi? Ni nani angetaka kuwa wa kwanza? Unaona? Ungeweza kufanya jambo hilo. Inakubidi kugawa kadi kusudi tudumishe mstari. Sasa yeye amegawa kadi 50, na hebu na tuite kutoka kila upande kwa kutumia bunda hilo la kadi, na hiyo itampa kila mtu nafasi ya kuja. Sasa si yale yanayotendeka hapa, ni yale yanayotendeka hapa. Naona nini? Niguze ni kumguza yeye. Wangapi wanaojua ya kwamba Agano Jipya, kitabu cha Waebrania, akisema ya kwamba sasa hivi ya kwamba Kristo ni kuhani mkuu anayeweza kukubaliana nasi katika mambo ya udhaifu wetu? Vema, uliwezaje kujua ya kwamba ulimguza? Kwa yeye anakujibu moja kwa moja kama tu alivyofanya. Kama ni yeye vile jana, leo na hata milele, inabidi akujidhihirisha vile vile kama alivyofanya jana na milele. Kwa hiyo unaona ujumbe wa mwisho kwa Wayahudi na wengine, alifanya jambo hilo. Sasa hii ndio nini ya mwi, kama alijidirisha kwa njia nyingine yoyote akupitia kwa madhehebu fulani, angekuwa asiye na haki. Hakujidirisha hata kidogo katika madhehebu fulani, kwa maana hakukuweko na madhehebu katika siku zake. Alijidirisha kwa mambo miujiza, kama tulivyosema asubuhi ya leo, kama vile yale maandiko ya mkono kwenye ukuta, ile tafsiri ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mungu awe pamoja nanyi. Sasa alisema moja hadi 50. Vema, ni nani aliye na kadi ya maombi namba moja? Tafadhali inua mkono wako, angalieni kadi zenu. Mtu fulani mwenye machela ama popote pale, na huwezi kumama, kila mtu aangalie kadi mwingine. Ni kadi ndogo tu, hata sidani hizi zina picha yangu. Ni kadi ndogo tu isiyo kitu. Namba moja, popote ulipo simama tu mahali ulipo kwa Bwana. Namba mbili, tafadhali inua mkono wako. Huyu bibi hapa papa hapa. Namba tatu, tafadhali inua mkono wako. Sisi hatufahamiani. Huyu ni wakati wetu wa kwanza kukutana basi maishani. Nadhani basi Bwana Mungu atajua, atujua sisi wote wawili. Anatujua, anajua yote kukuhusu, na anajua yote kunihusu mimi. Lakini kama yeye katika wema wake angeweza, kama ningalikwambia lo, Bwana wewe ni mgonjwa nami utakuwa mzima, ungekuwa na haki ya kushuku jambo hilo. Wachezaji hao wana haki ya kuduwazwa na jambo hilo. Bila shaka ulipata neno langu tu. Lakini kama Roho Mtakatifu anakuja kumwambia mtu jambo fulani ambalo ametenda, jambo ambalo mimi sijui neno juu yake, ambalo limekwisha tukia, huyo mtu anajua kama hilo ni kweli ama si kweli. Kama yeye anajua yaliyokuweko, hakika kama hilo ni kweli, yeye anaweza kukwambia yatakayotukia na itakuwa ni kweli. Unapaswa kuamini jambo hilo. Bibi Cox, hivyo Bibi Cox anaeketi pale, ilitokea tu kwamba nilimuona anatoka Kentucky, kutoka hapa. Huyo ni Bibi Wood hapa mahali fulani kanisani, mama yake. Kwanza ilikuwa tayari imeula uso wake kabisa hapa ndani. Ilikuwa anikija kutoka kwenye misitu na yak kaskazini. Mke wangu alinipigia simu akasema, sijapata kuona mtu yeyote aliyefadhaika namna hiyo maishani mwangu kama Bibi Woods. Na bwana na Bibi Woods ni rafiki wangu waziri. Basi nikamwendea huyo bibi, nikarudi nikiwa na bwana asema hivi, hiyo kanza ikafa pale. Mwanamke huyo ameketi pale, na vigumu kwako kujua ni nini. Tafadhali inuka tu Bibi Cox, ili kwamba watu waweze kukuona pande wote nyuma wa pua yake na kadhalika. Ulikuwa na kanza mpaka kwenye macho yake. Geuka hili wasikilizaji waweze kuona kule nyuma. Kanza, yeye ni sahihi daima, hakosei kamwe. Sasa kama Bwana Mungu wetu atamfunulia ndugu huyu na awe hakimu, kama Bwana Mungu atamfunulia alichomleta hapa ama kitu kama alichomfanyia yule mwanamke kwenye, ama kama ambavyo angesema alimfanyia Filipo wakati Nathanieli alipomwona yeye, ama nadhani Filipo alimpomwona Nathanieli, na atafunua jambo hilo. Je, ninyi nyote mngeamini? Ninyi wote mtaamini? Kama mtu huyo anajua mimi sijui lolote juu yake, nami nimeinua mikono yangu juu jambo lolote juu yake. Aliinua mkono wake ya kwamba sikumjua, ama yeye hanijui. Kama Bwana atafunua jambo hilo, ninyi nyote mtalikubali, hivyo ni wangapi? Inueni mikono yenu ili niweze tukuona. Sasa Bwana awabariki. Sasa Bwana, nasimama hapa tu nikojea kuona yale atakayoniambia. Kwa hiyo ninyi muwe waamuzi. Na kama mtu yeyote anaweza kuangalia, mtu huyu amefunga macho yake, kwa hiyo mnaona haingeweza kuwa ni telepathia.
Just remain with your eyes closed. If our Lord Jesus,
endelea tu kufunga macho yako. Kama Bwana wetu Yesu kama atafunua jambo hilo, tutamshukuru.
But the man who stands before me,
lakini mtu anayesimama mbele yangu, kitu kilichomleta hapa ni jambo la kiroho analotaka liombewe. Hiyo ni kweli. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako ili watu waweze kuona. Sasa unaamini? Sijapata kumwona maishani mwangu, bali ilikuwa ni hilo jambo fulani limenisumbua akili. Sasa kadiri ninavyoendelea kuzungumza naye, ndivyo mengi angeweza kusemwa. Sasa iweni na kicho. Ile malaika yule alifanya nini? Alikuwa mpa kisogo naye akasema, kwani Sara amekwenda? Sikucheka. Akasema, naam ndio ulicheka, maana aliogopa. Sasa kama wasikilizaji wangali wanaweza kusikia sauti yangu kwenye speaker, mtu huyu anaonekana akiondoka kutoka kwangu. Ninamwona mwanamke amesimama. Hilo ndilo jambo muhimu lilomleta mtu huyu hapa, ni kwa ajili ya mke wake, naye hayuko hapa pamoja naye, na ana shida ya kichwa ya akina mama, naye anaumwa na mgongo wake. Hiyo ni kweli. Kutoka katika mji huu umetokea mji mwingine unaoitwa Marysville. Hilo ni sawa. Sasa nenda nyumbani ukalikute jinsi ulivyoamini. Itakuwa namna hiyo katika jina la Bwana. Mungu akubariki.
So
hiyo haikulazimu kumwekea, ulikuwa nayo mfukoni kwa ajili yake, bali utahitaji. Nakujua, sijui jina lako, lakini wewe ni yule mwanamke aliyekuwa amesimama pale kwenye mlango wa nyuma siku moja ambapo malaika wa Bwana alinijia wakati ulipokuwa ni mara yako ya kwanza hapa msanini, na akufunua jambo fulani lilokuwa ni siri kabisa, nawe uliponywa ugonjwa wa kansa. Hiyo ni kweli. Lakini sina fununu, una shida gani sasa? Sijui, unajua jambo hilo. Sina fununu, hana una shida gani? Lakini kama Bwana ataifunua, je, Utalikubali?
Mimi.
Wewe hauko hapa kwa ajili yako. Uko hapa kwa ajili ya mtoto fulani. Na mtoto huyo anateseka na maumivu hayo yako kwenye uti wa mgongo. Ni kama kwamba hawezi mama ama kitu kama hicho. Nami nawaona wazazi wa mtoto huyo wakiwa na rosari, wao ni Wakatoliki na mume na mke wazee ni babu zao ni Katoliki pia. Nawe umesimama kwa niaba ya mtoto huyo. Kwa leso yako na iweke juu yake. Kwa na shaka unaweza kupata ulichoomba. Sasa amini kwa moyo wako wote. Naamini. Nadhani simjui mama huyu, sisi hatufahamiani, bali Bwana Yesu anajua sote wawili. Sasa hapa pana picha kamili. Hii hapa picha ya Yohana Mtakatifu 4, mwanamke mweusi, mwanamume mzungu. Katika siku ile ilikuwa ni Samaria na Myahudi, jamii mbili za watu. Yesu alifahamisha upesi ya kwamba haikuweko na tofauti. Sote ni viumbe vya Mungu. Inji tunayoishi kubadilisha rangi yetu haina uhusiano wowote na jambo hilo. Mungu aliwataka watu wake wawe hivyo. Alifanya mtu kuwa mweupe, mweusi, hudhurungi, manjano, mwekundu. Aliwafanya hivyo. Hiyo ni kazi yake, naye anatupenda sisi sote. Lakini hii hapa picha kamili. Watu wawili ambao hawajapata kukutana hapo nyuma na mara yetu ya kwanza, jamii mbili mbalimbali. Sasa naona ya kwamba wewe ni mwamini, wewe ni Mkristo kwa sababu roho yako ni karimu, na huyo malaika mkuu wa Mungu asingekaribisha kitu chochote ambacho kilikuwa ni kibaya. La hasha. Unaona ile picha pale juu, yule malaika kwenye ile picha pale, ile nuru juu ya mahali pale ninaposimama. Huyo ndiye anayekufanya kujisikia ajinsi unavyojisikia sasa. Yote inashuka tu juu yako. Hebu kidogo dada Gati, inaonekana kwamba ni kitu fulani. Siwezi kumpata bibi huyo vizuri. Naam, mwanamke huyu anaugua ugonjwa wa wasiwasi. Yeye ushikwa na wasiwasi, anaangusha vitu. Hivyo ni kweli. Alafu una shida ya kiroho unayojaribu kuitatua, kwa maana umekuwa ukiombea kwa muda mrefu. Hiyo ni kweli. Naona ya bikavu. Inakuona ukijaribu kuamka kutoka kitandani pole pole, hasa sana asubuhi. Una kasoro fulani kwenye uti wako wa mgongo, pia shida ya uti wa mgongo. Hiyo ni Bwana asema hivi. Unaniamini mimi kuwa ni nabii wa Mungu? Unaamini Mungu yeye yule aliyemjua Simoni angekujua wewe? Kama Mungu atafunua jambo hilo, je, itakufanya muamini mwenye nguvu kwamba utapata utakachopata? Anakuita nani? Na jina lako la mwisho ni Johnson. Nawe unaishi New Albany. Rudi nyumbani nawe mzima katika jina la Bwana Yesu. Amen.
Just believe.
Amini tu.
Just believe.
Je, tunafahamiana ewe bibi? Ndiyo. Ili kwamba tu watu waone. Tafadhali inua mkono wako useme hatufahamiani nini tu. Sasa Bwana Mungu anatujua sisi sote wawili, na kama yeye atakujalia ombi hili utalifurahia. Sasa baadhi yenu mmeanza kuamini. Sasa mzungu fulani anaendelea kutokea mbele ya mwanamke huyu hapa.
It's a man sitting right there.
Ni mtu huyo anayeketi papo hapo. Una nini? Hiyo ni sawa. Keti tu mahali ulipo. Una shida ya figo? Una shida ya mgongo? Na una shida ya tumbo? Hiyo ni kweli. Sasa nenda zako. Ukiamini wala haitakusumbua tena.
You just believe.
Amini tu.
I challenge your faith to believe.
Nina itolea imani yenu
na
changamoto. Ni wangapi mnaamini kwa moyo wenu wote? Vema basi, tazameni mpate kuishi. Kama Bwana Mungu wetu atamfunulia mwanamke huyu ambaye ni mgeni kabisa kwangu, na tumeinua mikono yetu juu ya kwamba hatujakutana hapo awali, nijuavyo mimi, na endapo Bwana Mungu wetu atamfunulia mwanamke huyu na afanye jambo lile lile alofanya kama yule mwanamke kwenye nini mwanamke mpangalia, je, nyote mtaamini kwa moyo wenu wote? Basi hilo lita warudisheni kabisa. Unaona, ina mkutano unaokuja, inabudi kuondoka kesho, nami inabudi kwenda huko bajini, na kuna mkutano mkubwa unaokuja. Sitaki kidofisha sana kwa kusimama hapa. Vema, nitarakisha hebu kidogo kuhusu mwanamke huyu, nanyi aminini.
Ever who the woman is, she's
kwamba mwanamke huyu ni nani? Ana giza la kuchukiza lamfuata. Lo, ni huzuni. Amepatwa na shida fulani hivi karibuni. Ulipoteza mtoto mchanga. Hiyo ni kweli. Jambo lingine, unasumbuliwa na shida ya kike, shida ya kina mama, na shida ya mgongo, na pia una fulani ya kitu fulani kinachotukia kwako kama kuzimia. Lo, ni kifafa. Hiyo ni kweli. Wala utoki katika mtu huu. Ulipuka mto uja hapa. Umetoka Luivu. Unaishi kwenye namba inayoitwa barabara ya 1754 ya West Oak. Jina lako ni Margaret Queen. Vema. Bwana Mungu, muumba wa mbingu na nchi, mpe mwanamke huyu kile anacho tamani, kwa kuwa na mwamuru adui huyo amwache katika jina la Yesu. Amina. Mungu akubariki bibi, usione shaka tena. Nenda na ukapokee sasa. Ulitoma. Mnaamini kwa mioyo yenu yote? Hali gani Bwana? Hii ni mara yetu ya kwanza kukutana nadhani. Je, unaamini Bwana Mungu wetu yuko hapa kukupa na kukutimizia haja zako? Napenda ujasiri wako. Nawe uko hapa kwa jambo halali. Unataka kuacha kunywa pombe na kuvuta sigara. Vema, nakuacha sasa. Nenda zako na amani ya Mungu iwe pamoja nawe na kukufanya wewe uamini. Mungu awe pamoja nawe. Kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Unataka kuondoa mbali maumivu hayo ya mgongo? Shuka uende kule ukimtibu yeye, nawe utayaondoa. Nenda zako tu ukiamini kwa moyo wako wote, kama unaweza kuamini. Biblia ilisema, iweni na kicho, aminini yale Mungu anawafanya kuwa ni kweli. Nakufahamu, nitakuombea tu, ninajua shida yako. Bwana Mungu, mrehemu mwanamke huyu na umjalie ombi hili, kwa kuwa naomba katika jina la Yesu. Amina. Kumbuki, je, jina lako ni Beka? Ni kweli. Nakumbuka sasa. Mungu akubariki. Enenda moja kwa moja na umamini kwa moyo wako wote. Vema. Kujui bibi, sisi ni wageni. Ni kweli. Je, unataka kula chakula chako cha jioni? Uondolee mbali shida hiyo ya tumbo, hicho kidonda cha tumbo ambacho umekuwa nacho wakati huu wote. Nenda ukale basi, na Yesu Kristo akufanye mzima. Ninakujua na ninajua kwamba shida yako ni gani. Ujui ya kwamba ninajua hilo, bali ninajua basi, kwa kuwa umekuwa hapa masanini, sitaisema bali yabisi kavu nitakuacha kama tu utaamini. Enenda zako. Mungu akubariki. Hebu na tuseme asante Mungu. Wewe una wasiwasi pia na shida ya tumbo inakusumbua. Je, unaamini kwamba Bwana Yesu atakuponya? Basi enenda zako na amani ya Mungu na iwe juu yako. Nataka tu kukuwekea mikono. Nasi tuamini kwa mioyo yetu yote ya kwamba Mungu atafanya jambo hilo. Mimi ni mgeni kwako nadhani, hewe bibi. Unanijua? Unahudhuria kanisa hili? Unahudhuria? Sijawahi kukuona bila shaka. Watu wengi sana wanakuja. Vema, enenda zako. Ukiamini na shida hiyo ya kike itakuacha. Shida ya kina mama itakuwa nayo. Naamini. Vema, basi nenda zako. Na Mungu atakuwa pamoja nawe na kukusaidia. Nina hakika. Naamini Bwana. Unaamini ya kwamba Bwana atakuondolea huko kukakamaa na kufanya mzima, hiyo ya biskabu. Rudi moja kwa moja kupitia pale ukimshukuru na kumsifu kwa ajili ya jambo hilo, ndipo utakuwa mzima. Unasumbuliwa na ugonjwa wa wasiwasi, huo ni wasiwasi wa akili. Unakuwa mdhaifu sana, unapoteza fahamu hasa sana alasiri. Shetani amekwambia utakuwa kichaa. Hiyo ni kweli, lakini ni uongo. Utakuwa mzima. Si kitu chochote ila tu ni wakati wa maisha ambayo unaingia. Ni wakati wa kukoma. Eddie, kila mwanamke hana budi kufikia hali hiyo. Lakini utakuwa mzima sasa hivi. Je, unaamini neno langu? Basi nenda zako. Shukuru Mungu na uimbe nyimbo na ushangilie. Na uwe mzima. Hema dada, mimi sikujui pia jambo la ajabu. Nilipomwambia jambo hilo, kitu hicho kilikuacha wakati huo huo, maana hiyo ndiyo iliyokuwa shida yako hasa wasiwasi. Sasa nenda zako na uamini kwa moyo wako wote, nawe utakuwa mzima. Amina. Nenda na uamini kwa moyo wako wote. Ninakujua wewe bibi, ninakutambua kwa sura, lakini sinini. Unaamini Mungu atakuponya? Ninajua wewe unani sasa. Wewe ni yule mama anayekuja hapa mtaani. Unaamini Mungu atakuponya? Hebu atukuombe tu. Mwana Mungu muumba wa mbingu na nchi, mpe mwanamke huyu afya. Naomba katika jina la Yesu. Amina. Usitie shaka. Uwezi kumbuka jina la mwanamke huyu, lakini ninajua kwamba yeye ni vipi. Kuhusu ninyi watu huko katika hospitali, je, mnaamini sasa? Ketini kimya kabisa, iweni na uchaji sana. Pande huu hapa, mtu fulani, ninaitai imani yako katika jina la Yesu Kristo kuamini jambo hili. Bibi Mose ameinua mikono yake juu pale. Je, unaamini ewe bibi kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu? Kama Mungu akinifunulia shida yako ni nini, je, utakubali jambo hilo? Wewe unataka kuombewa pamoja na yule msichana mdogo kwa ajili ya macho yako. Unapokea hapo. Hiyo ni kweli. Weka mkono wako juu ya mtoto yule na uamini kwa moyo wako wote. Bwana Mungu, ninaomba ya kwamba watapokea hili katika jina la Yesu. Amen.
You believe?
Je, mnaamini? Yule pale malaika wa Bwana amesimama karibu na huyu jamaa mwenye nywele nyeusi. Ninaamini yeye anahudhuria hapa kanisani. Hata hivyo, sina shaka, sina hakika.
Sir,
Bwana, endapo ninakujua, sijui una shida gani, isipokuwa Mungu anifunulie, lakini ni rehema zake zimesimama hapa. Nawe una kidonda mguuni, mguu wa kushoto. Hiyo ni kweli. Imani yako iligusa kitu fulani. Vipi ni pande hizi huku? Mnaamini? Iweni na imani. Basi msiwe na shaka. Hapa bibi huyu anayeketi hapa aliyevaa kofia nyeusi, umevaa miwani, una kadi ya maombi bibi papo hapo nyuma ya huyo mvulana mdogo pale mwisho wa safu. Wewe una kadi ya maombi? Una kadi ya maombi? Unaamini mimi kwa ni nabii wa Mungu? Kama Mungu atanifunulia kwamba shida yako ni nini, basi je, utalikubali jambo hilo? Basi una shida ya moyo. Huyo ni mume wako anayeketi karibu na wewe, naye ana shida za tenzi. Sasa endeni zenu na mwamini. Ni nani anayemwamini? Vipi kuhusu mwanamke huyu mweusi anayeketi hapa? Je, unaamini Bwana? Unaamini kwamba mimi ni mtumishi wake? Unataka maombi, sivyo? Kama Mungu atanifunulia kutoka kwangu kuja kwako, namwamini yeye ya kwamba ungekuwa ungeweza kulikubali. Una shida ya mbweta na shida za kutokeza utumbo. Hiyo ni kweli. Vipi yeyote wenu hapo, je, mnaamini? Kuna mwanamke mwingine mweusi nyuma tu ya bibi huyu hapa nyuma. Umeinua mkono wako, dada, unataka jambo fulani kutoka kwa Bwana. Unaamini kwamba mimi ni mtumishi wake? Ni ugonjwa wa sauti unaugua. Hiyo ni kweli. Unaamini yeye alikuponya? Moja kwa moja kutoka kwako pale, unayeangalia upande huo papo hapo, kutoka hapo ulipo mwisho wa safu, kama tu moja, wawili, watatu, wanne, watano kule nyuma, una shida ya kikoromeo, unaamini kwamba Mungu ata ufanya mzima? Vipi papa hapa nyuma, mwanamume aliyeko kule mwisho wa kiti, papa hapa nyuma kwenye safu hii, una ufimbe wa utumbo mpana? Hiyo ni kweli bwana. Unaamini kwamba Mungu anakuponya? Basi mama, na ukubali jambo hilo katika jina la Bwana Yesu. Mungu akubariki. Sijapata kukuona wewe, ni mgeni kwangu, bali Mungu anakujua. Na ni jambo hilo kila mmoja wenu. Je, unaamini malaika yule yule wa Mungu aliyemjia Ibrahimu katika rehema, ambaye alijua siri za mawazo ya Sara, yeye yule aliyesimama duniani na kujua siri za moyoni, je, waamini yeye yuko hapa sasa? Mungu yeye yule kabla tu ya ulimwengu kuteketezwa tena katika maangamizi, je, wewe waamini yeye yuko hapa? Basi hebu tukubali, hebu na tumamini, hebu na tumchukue kama mponyaji wetu sasa hivi. Ni wangapi wenu mtaamini jambo hilo? Ni wangapi wenu wanaamini kweli kweli? Inueni mikono yenu. Sasa wekeni mikono yenu chini. Biblia inasema hivi, ishara hizi zitafuatana nao waaminio. Wekeaneni mikono kwa ninyi. Basi kama ninyi ni waamini, muombee mtu aliye karibu na wewe, ndipo yule aliye karibu na wewe akuombee wewe unayeombewa. Kila mmoja wenu aombeaneni sasa popote humu jengoni. Ninahisai imani hii. Ile bibi pale aliye na TB, isahau, umeponywa. Wewe uliye na shida ya kibovu, unayeketi pale, Bwana unayeamuka usiku, sahau hilo. Haitakulazimu kufanya hivyo tena. Mungu akubariki. Inawasihi kufanya tendo la kuamini. Utafanya hivyo? Basi ombeni kila moja wenu katika njia yenu wenyewe, mwekee mikono mtu fulani na umuombee mtu aliye karibu nawe, wakati nikiwaombea ninyi nyote. Bwana Mungu, muumba wa mbingu na nchi, mwanzishi wa uzima wa milele, mpaji wa kila kipawa chema, mtume Roho wako hivi sasa juu ya watu hawa. Nalaani kazi ya ibilisi, kwa maana ibilisi amefichuliwa. Shetani, huwezi kuwashikilia tena. Imani yao inaongezeka, nao wamewekeana mikono. Nami ninakusai ya kwamba umepoteza vita na hukumu imekaribia. Watoke katika jina la Yesu Kristo, ondoka kwao katika jina la Yesu. Namwamini, inueni mikono yenu na mpe sifa kwa ajili ya kuponywa kwako. Kama wewe ni kiwete, simama kwa miguu yako. Kristo amekuponya. Kama wewe umelemaa, mikono yako umelemaa, inue juu, yote yamekwisha. Huyu hapa mwanamke aliye kiwete, simama. Bwana asifiwe. Hebu na tuseme, Bwana asifiwe kila mtu. Amina. Tukunevu.